Okay, Valle. Hvem er jeg? Så er du efter?
Ja, jeg hører.
Undskyld. Undskyld. Kan vi ikke bare glemme, at jeg sagde det? Det var ikke men undskyld, siger jeg jo. Kan du gætte det?
Nej.
Det må så absolut kandidere til ugens. Au, hvor har jeg skudt mig selv i foden.
Det er ikke Naser Khader, vel?
Nej, det er ikke Naser Khader.
Nej, nu ved jeg det. Det er ham der, håndboldpiger. Det er håndboldpiger.
Skal vi ikke bare se at komme i gang?
Ja, lad os komme i gang.
Velkommen til Panikknappen. Her er Dukka og Palle Bo.
Godmorgen, godmiddag, god aften. Vi ved ikke præcis, hvornår du lytter, kun at det med sikkerhed er på et tidspunkt ud i fremtiden. Det er i dag fredag den 1. februar 2008, og det her det er Panikknappen nummer 7.
Og vi er glade for, at du lytter med. Vi, som er Palle Bo og Dukka Berg Lynge.
Og jeg har faktisk på fornemmelsen, at det bliver... Undskyld, det staves T-U-K-A.
Og jeg har på fornemmelsen, at du har ret, at det bliver et forrygende program i dag.
Det der med Per, ja, det var jo, jeg vil give dig fuldstændig ret i, det var jo en klasse.
Det var et selvmål.
Kvejebajer.
Og Per her, i den her sammenhæng, for dig, der ikke ved, det er Per Rasmussen, som er formand for Dansk Håndboldforbund.
Og han siger mandag, grebet af euforien inde på Rådhuspladsen. Det her, det er større end kvindernes sejre, og det er det største, der er sket. To dage senere, der går han så i medierne igen og siger, undskyld, det var en misforståelse. Jeg lod mig rive med. Jeg trækker det hele tilbage igen.
Han stak af med halen mellem benene, gjorde han.
Ja, det var godt, han gjorde det.
Hvorfor det? Det er da det største. EM i herrehåndbold.
Undskyld, jeg er lige ved at få kaffen galt i halsen. Det var fint, at de vandt. Tro mig. Jeg synes, at det var super, men altså det kan for eksempel overhovedet ikke til nærmestvis sammenlignes med EM 92, som der er nogle vanvittige mennesker, der har været ude at gøre.
Det kommer jo an på, hvordan du ser på det. Det synes jeg sagtens, det kan.
Det kan det ikke.
Det kan altså, det sagtens. Altså, EM, vi snakker EM. To forskellige sportsgrene. Ikke? Altså, jeg er enig med EM 92 stort. Jeg var selv inde og danse rundt på gaderne inde i Aarhus.
Mm-hmm.
Men set i håndbold?
Nej, ikke engang set i håndboldsammenhæng. Der vil jeg sige, at kvinderne i OL Atlanta, hvor de brænder straffekastet, Anja brænder straffekastet i slutningen, og hele den der sejr over Sydkorea, jamen, det var da meget større.
Altså, ingen tvivl om, at Per Rasmussen har kvejet sig, men jeg synes mest egentlig, at han kvejer sig om onsdagen. Men, hvor han begynder at trække land, og ikke er mand nok for sin egen udtalelse. Det synes
jeg. Altså, når man siger sådan noget forfærdeligt sludder, så bliver man nødt til at gå i medierne og sige, at man har dummet sig.
Og stikke af som hund med hale mellem benene og sige,
Jeg kunne godt tænke mig lige at høre nogle lytterkommentarer på 222 Panik. Hvad er størst? Er det EM 92, eller er det EM her i søndags?
Noget af det, jeg næsten gottede mig mest over, der tror jeg sgu, at den del af jer med mange, det var den tyske arrogance og selvsikkerhed op til semifinalen. Når vi nu skruer tiden tilbage for det første til EM i 92, alle os, der kan huske det.
Der har de jo bygget podiet.
Festen var fandme næsten skudt i gang inden finalen. Det var i hvert fald planlagt, der var pyntet op i hele Tyskland, de var klar, og der var guldbanner og alt muligt over det hele. Og så...
Ja, hvis der var nogen, der sagde til tyskerne, jamen, hvad nu hvis vi taber? Så har de bare sagt, ah, quatsch!
Men op til semifinalen her, var sindelaget jo det samme hos tyskerne. Altså, hvad hedder han? Stefan Kretschmar, det han hedder en gammel legendarisk tysk håndboldspiller, sagde jo i et tv-interview, jamen, det er en formsag. Selvfølgelig kommer vi i finalen. Altså vi, som i Tyskland. Og jeg så et tv-interview med ham, hvor han uddyber sit synspunkt og siger, jamen altså, jo, danskerne har jo nogle gode spillere, men det er et lille land, vi skal spille imod, så det er ikke noget problem. Og igen, vi kan godt lide tyskere, som folkefærd, som sådan, ikke? Men de har altså den der tendens til at være dybt arrogant. Dybt arrogant i sportssammenhæng. Og på to afgørende tidspunkter, der er Danmark kommet og sagt, ikke?
Ja, det er en fornøjelse. Deutschland allersidst forbi.
Og så har jeg jo, nu vi snakker tysker, jeg har fundet ud af, at der er specielt en tysker, jeg godt kan lide. Og det ærgede mig sådan, at jeg ikke havde været lidt mere opmærksom, inden vi snakkede med Sabine sidste gang. Sabine fra Dansk Sprognævn. Der er få i Danmark, der ved lige så meget om danske sprog som hun. Og det tyske jo, fordi Sabine er født i Tyskland.
Af hvad?
Ja. Hun er tysk. Ja, det vil sige, at hun er dansk statsborger. Det blev hun i 1980. Men hun er tysk født.
Direktøren for Dansk Sprognævn er tysker.
Som ved mere om dansk end stort set alle.
Og hun snakker jo slet ikke som Ted Piontek. Det er nok, så har hun nok ikke fået jobbet. Sige,
men det, er, det kunne jeg egentlig godt have tænkt mig at snakke med hende om. Men det må blive en anden god gang. Men det er i hvert fald en tysker, vi kan lide. Og hun ved noget om dansk, det må man sige.
Men det bliver et spændende program i dag. Vi har virkelig nogle spændende telefoner, vi skal have igennem. Vi skal tale med måske verdens bedste venstrefløj. Eller rettere sagt, jeg har talt med ham for mange år siden.
Ja, og så skal vi have fat i verdens bedste håndbolddommer.
Og så skal vi høre om verdens underligste drøm. Og jeg var med i den.
Okay.
Ja. Jeg var i fredags til en meget, meget underlig aften. Jeg er det hvert år den sidste fredag i januar. Det er noget, der hedder Randers Skipperlav. Og bombebøsse.
Den smadrer mig hver eneste gang.
Randers Skipperlav og bombebøsse. Det er, jeg tror nok, det er Danmarks ældste forening. Den blev oprettet i forbindelse med, at søens folk de skulle have noget hjælp, eller rettere sagt deres enker. Med sloganet, havet ernærer, havet fortærer. Så lavede man det her Skipperlav
og bombebøsse.
Og bombebøsse. For at støtte de efterladte, når nu nogle af de her søfolk, de druknede. Der er ikke så mange, der drukner mere, så Nej. Nu er det egentlig bare en gammel tradition, der bliver holdt i hævd. Det sker hvert år, og det er så spækket med gamle traditioner. Man mødes til en lavs samling, og efterfølgende lavs gilde, der er en lavs styrelse, som sidder øverst ved højbordet, bestående af oldermand og viseoldermand og så videre.
Må jeg lige gætte på en gang, at det der sådan egentlig er blevet kerneproduktet i den her sammenhæng nu, det er gildet.
Ja, gildet, ja. Ja. Ja.
Jeg ser jo for mig sådan en altså de kunne have hed The Clam Chowder Association, eller...
Det er alligevel sådan, at vi får brev fra dronningen hver eneste år.
Okay.
Ja, vi sender et brev til dronningen med nogle nytårshilsener, og så får vi et brev tilbage, som oldermanden han læser op. Og der er meget klare linjer for, hvad der skal foregå på... På det her
ja, du har fortalt mig lidt om det gennem årene, og jeg synes, det lyder
men,
morsomt.
Men ellers så sidder vi på Scandic, Kongens Ege, og spiser en meget, meget dyr torsk med alt, hvad der dertil hører. Tilhører nogle meget, meget dyre øller, en meget, meget dyr kylling. Og sådan en ting, som jeg nyder meget, det er, at gennemsnitsalderen på de her 300-400 mænd, der kommer til det her arrangement, det er stort, den er på... 70. Når man sådan kigger ud over, så er det et hav af gråt hår.
Du er simpelthen drengerøv i den sammenhæng.
Ja, drengerøven. Og det er jo en fornøjelse at komme der og føle sig som den unge. Vi får kogt torsk, og så bagefter så går vi ud og får en konjak, eller som oldermanden plejer at kalde det, kransekage på fod. Og så bagefter så mødes vi igen inde i det store rum og synger Fæderlandets vemodige sømandsviser, samtidig med, at vi får en varm punch, det er sådan noget varmt rødvinslignende noget, og en fedtemad.
Og en fedtemad. Ej, jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har fået en fedtemad.
Og noget af det, vi ser frem til, det er jo, når vi synger mandalay.
Det synes jeg simpelthen er genialt, for det har du fortalt mig om.
Det der, hvor teksten er, sejl mig ud der øst for Suez, hvor den sidste mand er først, hvor de 10 bud ikke gælder, og hvor folk kan føle tørst.
Det er fra en tid, hvor man kunne skrive sange.
Tag den, Nicker Jay. Men jo ikke på den der aften, der mødte jeg også Henrik.
Det er Lacour.
Det er nemlig Henrik Lacour, som af mange er blevet kaldt for verdens bedste håndbolddommer. Vi skal have en snak med ham om håndbold og skipperlav.
Skipperlav.
Lidt senere.
Men skal vi lige få fat i noget musik?
Ja, og det er mig, der vælger den første. Nu skal du bare høre.
Okay. Hvad er det?
Ja, er du klar til at blive fuldstændig bagover?
Det er som tråd, det der, Palleborg.
Det er nemlig tråd. Altså, jeg bliver beskyldt for at spille popmusik hele tiden, så jeg har fundet et rigtigt rocknummer her. Det er Danko Jones og Kiss on Your First Date. First date, electricity. When you walk in, you suck my circuitry. Back it up with attitude. When people sweat it out, you always play it cool. I think I know you. I'm gonna bet that you like Super Chunk and Joan Jett. Get your quick fix in my car. You got a sweet tooth and I'm your chocolate bar.
like to do. We're gonna go to a movie, we're gonna have some dinner, take a walk, look at the moonlight. Anything you want, but baby, I got a question.
Har hverdagen lagt sig som en slasket, uinspireret lykke om din hals?
Tryk på panikknappen.
Do you kiss on the first day?
Hold da op, Pallebo.
Ja.
Der er sgu da gang i den der.
Den er du nok ikke lige ventet fra min side.
Det var en skruebold, den der. Det, der var sådan lidt, eller ikke lidt, der var faktisk ret meget sådan tidlige, det oprindelige, det hardcore AC/DC over det.
Prøv lige at se her, hvad de skriver på Podsafe Music Network.
Maxim says, Danko Jones sounds like AC/DC sniffing glue with Motley Crue. In other words, they rock.
Ja, de, kom, altså, de er hjemmehørende i New York, men kommer oprindeligt fra Toronto i Canada. Og lige i øjeblikket, fra begyndelsen af februar til slutningen af april, der vælter de rundt i Europa. Okay. London, Stockholm, Köln, Helsinki, Oslo, Malmø, Hamburg, Berlin, München, Wien, Zürich, Milano, Barcelona, Madrid.
De er ikke opdaget i Danmark?
Nej, Bruxelles, Amsterdam, Paris, Luxembourg, men ikke Danmark.
Malmø har de fundet, men ikke Danmark.
Malmø og Köln, alt efter hvor man bor i landet, det er de to steder. Köln, det er den 16. februar, og Malmø, det er den 9. april.
God gammeldags tråd.
Og prøv at gå ind, hvis du kan lide den, så gå ind på iTunes og søg på Danko, D-A-N-K-O, Jones. De har udgivet rigtig meget forskelligt. Og fedt nummer.
Det kan jeg godt lide. Ikke fordi jeg ikke kan lide den musik, du finder i øvrigt, men her var der lidt tråd på. Ja,
jeg vil nødsættes i bås. min kære kæreste Gitte, hun vækkede mig i natten til i går, og fortalte mig om en drøm. Og det var så underlig en drøm, at jeg synes, at vi skal snakke med en drømmetyder om det. Hej, Karin.
Jamen, hej.
Og du er drømmetyder?
Det er jeg blandt andet, ja.
Her i aftes, der satte jeg mig ned med hende og tog en mikrofon frem og bad hende om at fortælle, hvad den her drøm den gik ud på. Nu skal du bare prøve at høre.
Jeg drømte, at vi sad omkring et bord, dig og mig, og nogle venner, eller i hvert fald nogle andre mennesker. Og så sad vi og havde en diskussion omkring noget arbejde med nogle, hvordan man var som medarbejder, hvordan man skulle være for hinanden som medarbejder og som leder og sådan noget. Og så sagde jeg min mening om et eller andet, og det kan jeg ikke huske, og det er jo nok heller ikke så vigtigt. Men i hvert fald, så var du meget uenig med mig, og blev simpelthen så gal. Jeg sad over for dig, og jeg kunne se dit ansigt, og jeg kunne se jo hele dig. Og du blev så gal og vred over, at jeg kunne finde på at mene det. Og så var du, dit ansigt det blev fuldstændig forvrænget. Og du kunne slet ikke få nogle ord ud af din mund, så vred var du. Og jo mere vred du blev og prøvede at sige noget, jo mindre blev du. Det vil sige, at du skrumpede, til du til sidst var sådan en lille, lille bitte. Og jeg sad bare...
Hvor lille? Altså som Tom Lise eller sådan...
Det ved jeg ikke. Bare husk, du sad på den der stol, og du var blevet simpelthen så lille. Og jeg var så skræmt og fuldstændig... Hvad sker der? Hvordan er det, du ser ud? Ja, det var meget mærkeligt. Jeg kunne ikke lide den følelse af, at du blev lille. Det var så... grimt. Altså, det føles simpelthen så grimt.
Så det var jo en drøm, Karin.
Ja, og Karin, jeg ved jo, at når du tyder drømme for folk, så vil du meget gerne sidde over for dem, der har drømme, så du kan stille nogle flere spørgsmål. Det har du altså ikke mulighed for her, så det vil blive sådan noget af en generel snak om drømme.
Altså, jeg må jo blankt indrømme, at det at tyde drømme, det handler rigtig, rigtig, rigtig meget om at stille spørgsmål. Det er ikke sådan at få en engelsk tekst, og så kunne oversætte den til dansk i en rum med en ordbog. Så simpelt er det altså ikke med drømme. Det kræver utrolig meget dialog, hvis man skal gøre det ordentligt. Men selvfølgelig kan jeg sige nogle generelle ting.
Mm-hmm.
Først og fremmest så har vi en grundregel, der hedder, at enhver del af en drøm er en del af den person, som drømmer. Og det vil sige, at når hun drømmer om dig, så drømmer hun ikke om det faktiske menneske dig.
Og det er jeg glad for at høre.
Ja, ikke? Hvad mindre du trænger til en slankekur?
Der ramte du den punkt.
Nå. Nej, du er i drømme et billede på hendes maskuline energi. Vi har alle sammen en maskulin side og en feminin side. Og når vi drømmer om vores partner, så vil vedkommende som udgangspunkt vise den side, som nu partneren har. Så vil jeg først og fremmest sige til hende, fortæl mig de første tre ting, du forbinder med din partner. Så jeg får en fornemmelse af, hvad er det for nogle egenskaber, hun ser i den mand.
Så vil hun selvfølgelig sige, flot fyr, rigtig flink og
lynende intelligent.
Ja, så vil jeg sige, det var ikke det, jeg mente. Jeg tænker på, hvordan er han som menneske.
Okay.
Den maskuline side, den handler grundlæggende om noget med handlinger. Det handler om noget om de ting, vi gør ud til verden. De ting, der rent faktisk er synlige, som kommer til udtryk, som bliver manifesteret. Den feminine side i en drøm, som jo så i det her tilfælde bliver repræsenteret af hende selv, handler meget om det, der er indvendigt i os. Vores tanker, vores meninger, vores følelser, det som vi går med ind i os selv, og som i en eller anden udstrækning ikke altid er synlig for resten af verden.
Okay.
Og der ligger i hvert fald en eller anden konflikt her, som det er ikke sikkert, hun nødvendigvis er klar over på nuværende tidspunkt, hvad det er. Det kan rent faktisk også være noget, der først ligger lidt længere frem i tiden.
Okay.
Drømme har et meget frit forhold til tid.
Okay.
Og jeg ville så også spørge, om der var et eller andet sted, hvor hun kunne se, at hun var i en klar konflikt med sig selv. For man kan rent faktisk godt mene to forskellige ting med fuld overbevisning om begge synspunkter. Det er lidt frustrerende, men det kan faktisk godt lade sig gøre.
Karin, når du får henvendelser fra folk, der har drømt noget, hvad er det så typisk, de kommer med? Kan man sætte nogle ting op, som går igen?
Ja, altså som udgangspunkt, så henvender folk så typisk til en drømmetyder, hvis de har haft noget, der skræmmer. Og folk er grundlæggende bange for, at livet skal forandre sig på en måde, de ikke lige selv har besluttet sig til.
Ja.
Og derfor er det meget ofte drømme, som spejler død, sygdom, elendighed, uhyggelige ting, som folk henvender sig med. Der er det vigtigt for mig at sige, at man må aldrig nogensinde sætte lighedstegn imellem drømmens virkelighed og den fysiske verdens lighed. Der er nogle enkelte undtagelser, hvor folk vitterligt drømmer ting, der sker. Det er der nogen, der gør, og der er nogle få mennesker, der gør det tit. Men som udgangspunkt er drømmens verden ikke en kopi af den fysiske verden.
Karin, må du høre en gang? Jeg har hørt det udtalt meget kategorisk en gang, at uanset hvad man måtte synes, eller kan huske, eller mene, så drømmer vi alle sammen, basta.
Det gør vi helt sikkert alle sammen. Hvis ikke vi gjorde det, ville vi blive sindssyge.
Men spørger du mig, så drømmer jeg ikke.
Nej, men det gør du. Det har videnskaben bevist. Man har lavet en masse undersøgelser, hvor man har forhindret folk i at gå ned i drømmesøvnen. Mm. Det kan man jo se på øjnene, når de drømmesover. Og så har man forstyrret deres søvn, så man forhindrer dem i at gå i drømmesøvn.
Ja.
Og de mennesker udvikler i løbet af faktisk meget få timer hallucinationer og voldsomme sindssygdomssymptomer.
Okay.
Jeg tror, det handler om, hvorvidt vi synes, det er vigtigt.
Jeg synes måske ikke, det et eller andet sted i min underbevidsthed, at det er specielt vigtigt. Derfor husker jeg ikke, jeg drømmer. Det,
nej, folk, der synes, deres egen sind er interessant, har en større sandsynlighed for at huske drømme, end folk, der ikke synes, at deres underbevidsthed er interessant.
Okay. Hvis man sidder med nogle drømme, man kunne tænke sig at få sat nogle ord på, så kan man kontakte dig. Du har en hjemmeside, som hedder
kjw.dk. Ja.
Og så kan man få et mindre gebyr på 250 kroner få dig til at sige din mening om, hvad det betyder.
Det kunne man for eksempel, ja.
Tak, fordi vi måtte forstyrre dig.
Ja, tak lige måde.
Vi lægger et link til Karins hjemmeside ude på panikknappen.dk.
Det nye store radioprogram, Panikknappen.
Ved siden af mig, der sidder der en aldrende mand, som synes, at EM i herrehåndbold i søndags var større end EM i fodbold i 92. Og jeg er så uenig med dig. Altså, man kan overhovedet ikke sammenligne de to ting. Og vi har nogle lyttere på linjen. Esben fra Aarhus, hvad mener du?
Det var 92.
Kurt fra Horsens, hvad siger du?
EM i 92.
Kenneth, du gerne har lige sagt til mig, at EM i søndags, det var større end EM i 92. Hvad siger du til det?
Nej.
Hvorfor var det ikke det?
Fordi det er håndbold, andet, det var fodbold.
Og fodbold er mere vigtigt?
Ja.
Jeppe fra København, hvad siger du?
Nej, det er det absolut ikke.
Hvorfor ikke?
fordi fodbold er langt større end håndbold.
Tak for det.
Men jeg vil lige sige, at selvfølgelig at var det større, end da kvinderne vandt, selvfølgelig, ikke?
Der kan man brænde nælderne ved at sige sådan noget.
Ja, det tænkte jeg nok, så derfor vil jeg lige sidde den ind. Så kunne
du, jeg tror, du bliver nødt til at gå i medierne om et par dage med, og komme med en undskyldning for den der kommentar.
det har jeg hørt, man er nødt til.
Tak skal du have, Jeppe. God dag.
Der kan du selv se, at de fleste er med mig EM i fodbold, det er 92 var større. Lad os prøve at høre, hvad Henrik Lacour, håndbolddommer, siger til, hvad der var størst. Han må næsten holde med dig. Det gør vi lige efter den her, og det er noget, som virker på mig en lille smule bekendt.
Jamen, det er endnu et nummer med Antonin Bastian, jeg har hørt før med Du-cha-cha-cha.
Ja, det er ham. Det er kendingsmelodien.
Lige præcis. Ja. Og denne gang, så synger han både fransk.
Han synger på mange forskellige sprog.
Han synger både fransk, spansk og engelsk. Og jeg har en plan om, at vi skal snakke med ham på et tidspunkt. Men lige nu skal vi høre ham med Avis d'infraction.
Det store radioprogram.
Jeg er rystet.
Der ikke er i radioen.
Jeg rystet over, hvad I skaber af en eller anden form for mærkelig mystik, når jeg giver for os. Skide godt.
Panikknappen.
Je suis à l'amant en infraction. Je ne peux me défendre. Je suis sans un rond. Une vie à crédit. Sans aucun profit, une dette perpétuelle, un salaire trop petit. Je suis à l'amende illégale, je fais l'objet de poursuites pénales. J'ai une contravention, je suis en infraction. Je suis à l'amende illégale, je fais l'objet de poursuites pénales. J'ai une contravention. Je suis en infraction. Même pas la palme des clodos. Je dois être ma zone. Dans ce monde de fous, moi je suis bozo. Infraction, transaction, deux mois pour régler. Incarcération, pétage de plomb, je suis prêt à être interné. Je suis à l'amende illégale, je fais l'objet de poursuites pénales. J'ai une contravention, je suis en infraction. Je suis à l'amende illégale, je fais l'objet de poursuites pénales. J'ai une contravention. Je suis en infraction. J'ai tout payé, je l'ai déjà fait. J'ai rien gardé, aucune note de frais. Voici ma protestation, chantée et motivée. Le service clientèle pourra la fredonner. Je suis à l'amende illégale, je fais l'objet de poursuites pénales. J'ai une contravention, je suis en infraction. Je suis à l'amende illégale, je fais l'objet de poursuites pénales. J'ai une contravention, je suis en infraction.
Yes. Jeg er simpelthen så begejstret for ham her. Det bliver aldeles ikke sidste gang, vi kommer til at høre fra Antonin Bastian.
Det nye store radioprogram, Panikknappen.
Henrik Lacour, som håndbolddommer, er du enig med Duka? Er EM i håndbold sejren i søndag større end EM 92?
Det ved jeg ikke. Jeg synes, det er svært at sammenligne de to begivenheder. 92, der kom vi jo fra strandkanten og blev hentet ind og vinder det hele. Den her gang, der har vi, og i en anden sportsgren selvfølgelig, der havde vi forventninger om, at vi ville vinde og gjorde det. Og jeg tror faktisk, det er det, der gør det for mig sådan lidt større. Det er, at vi havde sat forventningerne op til at vinde det og gjorde det. Det er så atypisk dansk. Så det holder jeg med ham i.
Ja, fordi at det er netop min tanke, det er det der. D92, det var, hov, hvad fanden skete der der? Hvor at det her i søndags, det var, nu har vi ventet nogle år på det her, og endelig skete det.
Jamen, jeg er enig.
Hvad så Per Rasmussen? Var han ude at dumme sig i mandags, da han sagde, at det er større end kvinderne?
Altså, nu hørte jeg det jo. Og sådan i håndboldkredse, der uden at fornærme kvinderne, fordi det synes jeg ikke, vi har nogen... Det tror jeg ikke, der er nogen, der er interesse i.
Og det er farligt.
Ja, det er rigtig farligt. Det ved vi jo alt om. Men jeg er enig med ham i, at det er meget sværere at vinde en titel på herresiden, end det er at vinde en titel på damesiden. Fordi på damesiden, der er der ganske få nationer, som spytter penge i deres landshold, og som Danmark gør. Så ud fra det, synes jeg, han har ret. Men det er jo hele tiden at gå på listefødder. Jeg synes nu, at det passer ikke, hvad de siger, at damerne aldrig har været, for det er Ulrik vandt EM. Der ved jeg, at de var på på Rådhus i København også.
Så det var det. Så
de har altså
men Henrik, nu er du jo ikke aktiv dommer mere, men da du var, der er, tror jeg ikke, det er for meget sagt, at du blev kaldt verdens bedste håndbolddommer. Nu ved jeg jo så, har jeg fået at vide, at du er i dit civile liv og dreven er erhvervsmand. Men hvad får en mand som dig til i den grad at parkere dig på Øretævnes holdplads, som man må sige, en håndbolddommer-chance er?
Jamen, punkt 1, så spillede jeg selv håndbold, og jeg synes jo, de der tykke mænd, der rendte rundt på banen, som ikke kunne finde ud af noget som helst, de var ret irriterende. Så jeg fik mange røde kort og mange 2 minutters udvisninger for at kæfte op. Det var den ene ting. Den anden ting var, at jeg altid har været fuld af ambitioner. Det har jeg været både erhvervsligt, og det har jeg også med min sport. Og jeg kunne jo godt se, at mine talenter på banen som aktiv, de måske ikke rakte så langt. Og da jeg så begyndte at dømme og fandt ud af, at det havde jeg egentlig sådan forholdsvis stort talent for, jamen, så kunne jeg jo godt se, hvis jeg skulle med til de store kampe og store slutrunder, så var det nok på den side af bordet og ikke den anden.
Nu synes jeg, det er lidt sjovt, du nævner, at du som aktiv håndboldspiller var ude i en stime, hvor du redde dig adskillige udvisninger og nogle røde kort for at kæfte op. Herfra går der jo en oplagt tråd over til en Anja Andersen for eksempel. Grunden til, at I hiver den frem, det er, at der er jo en berømt skjult mikrofonoptagelse i en kamp, hvor du dømmer, hvor du i stil med mange af dine kolleger får læst og påskrevet af Anja Andersen. Noget, jeg altid godt kunne tænke mig at spørge sådan en som dig om, det var, hvad farer der igennem hovedet på en håndbolddommer, der står og lægger ører til Anjas tirader? Hører du man overhovedet efter, hvad hun siger, eller venter man bare?
Det kan jeg godt svare dig på, ja? Fordi man tæller til 10.
Okay.
Så det er det, der foregår i det hoved, det er, at man tæller til 10 hele tiden, fordi det er jo noget, der pågår. Nu vil jeg godt lige understrege, at den der skjult, det var jo ikke en skjult. Det har altså også TV2 også dokumenteret, hun var informeret om det. Men lad det være. Jamen, man hører selvfølgelig, hvad hun siger, og mange gange har hun også ret. Det er jo bare måden, det bliver sagt på, der synes jeg, der er forskellen, fordi der er jo ikke nogen særregler, fordi at man har været en kontroversiel spiller, og man er en kontroversiel person, så bliver der jo ikke lavet kontroversielle regler til dem. Vi har alle sammen det samme regelsæt, vi skal leve efter, og det har hun jo også. Det er det samme som at sige, hvis vi... Hvad med de motorbøller ude i trafikken? Må de gerne køre over for rødt, fordi det er sådan foregår det jo ikke. Og Anja skal jo selvfølgelig tilpasse alle mulige andre ting. Skal hun også tilpasse sig håndboldreglerne? Og det synes jeg faktisk også, hun er bedre temmelig god til.
Hvordan har du det med hende? Snakker I sammen, når ikke der er kamp og sådan noget?
Nej, jeg tror ikke ligefrem, vi ringer og siger, sov godt og tak for i dag. Det tror jeg ikke. Men til gengæld, så tror jeg, vi har en gensidig respekt. Fordi vi begge to har opnået noget. Og det er måske nok mere pressen, der gerne vil have, at vi skal have det dårligt end hende og mig. Fordi vi har det faktisk. Jeg har stor respekt for Anja. Og jeg har stor respekt for det, hun har lavet. Og hvis hun bare så umuligt, så tror jeg heller ikke Flemming Østergaard vil have hentet hende over til FCK. Altså Anja er jo enormt dygtig. Så der er sådan en gensidig respekt. Og nu tror jeg da, at hun er glad over, at nu skal hun ikke have mig på banen længere. Men jeg tror da også, hun savner det. Fordi Anja kan jo godt lide, at der var lidt... gang i synagogen, og det kunne jeg jo godt sørge for en gang. Så er der andre gange, hvor jeg synes, det var knap så sjovt, for eksempel med den der mikrofon. Det var den tid efter var ikke så sjovt, men okay. Jeg skulle da tit grine af det.
For lige at vende tilbage til det helt aktuelle.
Ja.
Fordi der er jo selvfølgelig, som der er i uanset det fodboldkamp eller håndboldkamp, så er der øjeblikke, hvor man siger, hvorfor I ind i og alt muligt ser dommeren ikke det her, og hvis han ser det, hvad han ikke kan undgå, hvorfor dømmer han ikke? Jeg tænker helt specifikt på, at som jeg så første halvleg i finalen, der brugte, for mig at se, Kroatiens nummer 10 åbenlyst mere tid på at skyde genvej i feltet, end han brugte foran stregen.
Mm.
Og det foran dommeren. Hvorfor bliver han ikke dømt den eneste gang for det, tror du? Så dommeren det simpelthen ikke?
Altså, nu kender jeg de to spanioler, som dømte finalen. Bredsjø ligner med at være til flere slutrunder med, at de er enormt kompetente. Men jeg tror også, man skal have for øjet, at dommer er altså også mennesker lige så vel som alle andre. Og det er deres første finale, for det ved jeg, for jeg var med til sidste EM i Schweiz. Og der var Spanien i finalen, så der kunne de ikke dømme dem, så der fik de bronzekamp. Så det var også spanjolernes første finale, og det er klart, så er de også lidt nervøse.
Mm.
Så de der nerver, tror jeg, de slog dem lidt et bus i starten af kampen.
Ja.
Hvorimod så synes jeg jo, de gør så mange andre ting rigtige, og så for en gang skyld synes jeg måske også, at Danmark havde lidt dommertække i finalen. Det synes jeg så, vi havde...
En anelse, ja.
Mm-hmm.
Ja, lidt en anelse, ikke? Jeg synes måske, det var noget, vi har manglet i semifinalen, synes jeg, der ikke lige frem havde dommerne med os. Så jeg synes, der var flere kampe, hvor jeg... Selvfølgelig er jeg jo ikke helt objektiv, når Danmark spiller, men jeg synes da ikke, at vi lige frem kan sige, at vi har haft en slutrunde, hvor dommeren var med os.
Mm.
Selvom jeg jo synes, danskere er enormt sympatiske, så det kan jeg forstå.
Det sker jo, at man dømmer deciderede fejlkendelser.
Mm.
Når man når at registrere sådan en fejlkendelse i kampens hede, der sker det så omvendt, at der nede i den anden ende bliver givet kompensation. Men hvor meget når man at diskutere sådan en kompensationskendelse med sig selv, inden man giver den?
Jamen, nu tror jeg ikke, at kompensationskendelse er noget, man diskuterer. Jeg tror da heller ikke, at kompensationskendelse er noget, man gør bevidst.
Mm.
Jeg tror, det er noget, der kommer helt ubevidst. Og hvis de kommer... Til gengæld er det altid et godt argument for modparten, om det skal være tv-kommentator eller seerne, at sige, at nu kompenserer de så også i den anden ende. Jeg er svært ved at se det, når de sidder og kommenterer, når jeg hører kommentatoren sige, at nu er der en kompensationskendelse.
Mm.
Jeg er sgu svært ved at se kompensationskendelsen.
Okay.
Håndboldspillet i dag, og det kan jeg love jer, hvis I selv stod på banen, I vil opleve, går så stærkt. Man har simpelthen ikke tid til at tænke... Jeg har altid sagt, hvis folk har spurgt mig, Henrik, har du nogensinde taget imod bestikkelse, så siger nej, det er sgu ikke, fordi jeg ikke kunne bruge pengene, for det kan jeg altid. Men jeg kan fandme ikke finde ud af det. Og det er lidt det samme. Altså, jeg kan sgu ikke finde ud af at kompensere, fordi spillet går så stærkt, så det er den der intuition, man har i baghovedet. Det er jo den, der kommer ud, og når man trutter i fløjten.
Der er noget instinkt, der spiller ind over det.
Ja, ja, jeg tror i hvert fald, med mindre man selvfølgelig er født op med korruption, og det er der selvfølgelig mange af vores østeuropæiske kære venner, der er. Så de har måske lidt lettere ved det, men jeg synes ikke, vi ser de der kompensationer. Til gengæld, så synes jeg, hvis jeg må bruge ganske kort på at forklare det lidt,
ja,
at hvis man dømmer for eksempel en del angrebsfejl, nu for eksempel skridt, der blev jo flot i finalen, ikke om I kan huske det med Bo Spillerberg, blev der jo flotte skridt mm-hmm. på Bo Spillerberg. Til gengæld, så bliver de flotte to kendelser nede i feltet fra kroaterne. Og det er det, jeg godt kan lide ved topdommeren, det er, at man siger, det er ikke så, at man skal finde nogle kendelser, men at man formår hele tiden, at der er balance i vægtskålen, sådan at det er 50-50 i begge ender. Det synes jeg er vigtigt. Om de så dømmer angrebsfejl det ene sted og skridt det andet, det er jo fuldstændig ligegyldigt, men at kendelserne så nogenlunde falder sådan færre ud. Og det synes jeg jo egentlig, at de gode par, og jeg synes også, Jens og mig var gode til det, det er, at vi kan godt mærke, når man er på banen, at nu vi skulle fløjte lidt for meget mod for eksempel Spanien, jamen så skal vi nok fløjte lidt imod de andre også, sådan at der nogenlunde er balance i tingene hele tiden. Det lyder underligt, når jeg forklarer det, men når I ser det, så vil I sige, at det ser fornuftigt ud.
Ja, det ligger sådan i baghovedet.
Ja, det gør det. Altså, det er specielt ved topdommerne, ikke, når vi har været til de store slutrunder, for vi ved, hvor afgørende vores kendelser er. Så der er det altid en af de store temaer for os, det er, at vi skal hele tiden sikre os, at der nogenlunde er fairness i det, vi laver, og der er den her neutralitet i det, altså hvor vægtskålen er på 50-50. Det er ganske, ganske svært at gøre det, men hvis man er rigtig dygtig, så formår man det sådan i slutningen af sin karriere at gøre det, og det synes jeg, Jens og mig bliver rigtig, rigtig gode til sidst.
Mm. Helt
så
enig.
Det er egentlig det, der adskiller de gode dommer mod sådan de lidt mere urutinerede. Og nu kan jeg jo tydeligt se, at Brett Jolien, der dømte EM-finalen mellem Danmark, ikke? At de var nervøse i starten. Og så kender jeg så til gengæld også kroaterne, fordi jeg har dømt kroaterne masser af gange, både til VM og EM, og jeg har også dømt Chivar, der træneren. Og når det går lidt skidt for holdet, jamen så retter man lige pludselig fokus på de to tykke mave, eller to skallede igen, som mit tilfælde. Og så er det dem, man går efter.
Og det gjorde de da i høj grad.
Ja, for sent. Og det er jo, jamen, det er jo smart nok, kan man sige, hvis jeg kigger ud fra trænermæssige øje. Det er jo smart nok, fordi lige pludselig fjerner han jo fokus fra spillet, og så siger han, kan han nu gøre dem lidt nervøs og lægge pres på den?
Hmm.
Kan han bryde Danmarks rytme ved, at vi lige pludselig får dem spilstop, og de skal stå og diskutere? Jamen så har han jo opnået det, han ville. Det er skide usportsligt, men
hmm.
ja.
Henrik, jeg har her en ting, som ikke har noget som helst med håndbold at gøre. Jeg sad her i starten af udsendelsen og fortalte Duka om Randers skipperlag og bombebøsse.
Ja.
Og vi mødte jo hinanden deroppe, og han forstår ikke helt, hvad det er for noget. Men det er noget med gråhårede mænd, der synger fæderlands bemod i Sømmens Viser. Og jamen, man skal være der for at forstå det. Men jeg havde en meget bizar oplevelse, som jeg godt lige vil dele med dig, Henrik.
Ja.
Fordi du ved jo, at jeg er blevet klippet skaldet, og jeg bruger briller, og i virkeligheden, der minder vi to måske lidt om hinanden. Og det skal jeg sige, det er ikke bevidst, at jeg prøver på at komme til at ligne Gittes eksmand, fordi du er jo Gittes eksmand, og det er ikke noget med, at jeg bevidst prøver på at komme til at ligne dig. Men da jeg er deroppe, så lige pludselig kommer der en mand hen til mig, som grangivelig ligner en bedemand fra Lucky Luke tegneserie, og siger: "Ej, var jeg glad for, at jeg lige kom til at hilse på dig." Jeg tænker, hvem er han? Ham har jeg aldrig set før. Han trykker min hånd, og hånden den kører op og ned, samtidig med, at han siger: "Ja, og nu må du hilse din mor mange, mange gange." Jeg siger: "Ja."
Jamen, han er jo bedemand.
Ja, det er jo det.
Ja. Det var jo ham, der stod foran dem, i vi skulle bisætte min far, og han kom faktisk ned bagefter, for jeg var jo så efterhånden på daværende tidspunkt. Der var der gået lidt meget skibberlag bombebøsse i mig, så jeg stod nede i baren og var ved at være lidt omtoget i hvert fald. Og der kom han nemlig og fortalte mig, at jeg har mødt en, der ligner da fuldstændig, og jeg var fuldstændig flad af grin, for jeg var slet ikke i tvivl om, at det var Palle Bo.
Ja, fordi det sjove var jo, at jeg så siger til ham: "Jamen, det kan jeg godt hilse min mor, men jeg aner altså ikke, hvem du er." Og så siger: "Jamen, det er dig, der er Henrik, er det ikke?" Så, "Nej, så tror pokker, jeg ikke kunne kende dig." "Gud, nej, men det er sådan, undskyld, jeg troede, du var ham der håndbolddommeren." Så siger: "Nej, det er jeg ikke, men hans søn bor hjemme ved mig det meste tid."
Jamen, det er fantastisk.
Det er jo et fantastisk samtale.
Men det er skipperlaget i øvrigt også. Det er et fantastisk forum.
Det er nemlig.
Fordi det er forbundet med traditioner, og det kan jeg jo godt lide. Jeg kan godt lide, når vi er så... Det danske sprog er blevet ved at blive voldtaget igennem de seneste år.
Helt enig.
Det er alt sådan nogle ting. Vi gør en masse ting, og det er jo også okay, fordi vi følger med tiden. Men jeg synes, det er en gang imellem, at det er rart, at man lige kan sætte tiden på timeout, og så kan man deltage i sådan en forum, som vi jo deltog i fredags.
Ja, men det er svært at forklare kvinderne, når man kommer hjem, hvad det i grunden er, der er det sjove ved det.
Nå, men omvendt, så har de så forsøgt at forklare os igennem hele livet, hvorfor de er, som de er. Så det tror jeg egentlig ikke, at de vil bruge ret meget tid på.
Du, Henrik, hvor godt kender du Lars Christiansen?
Jeg kender Lars rigtig godt.
Kender du ham som en hissig mand?
Ej, det kan godt være.
Ja, ved du, at han spiller golf?
Nej, det ved jeg faktisk ikke.
Fordi når han er hjemme i Danmark ved Camilla Roslund, så er han på Viborg Golfklub. Og for et par år siden, der fangede jeg ham rent faktisk i en telefonsamtale, mens han sad i spillerbussen nede i Flensborg på vej til en kamp og gav mig ud for at være greenkeeper. og sagde, at han havde opført sig dårligt på banen, og det skal vi høre nu.
Ej, det glæder jeg mig til, men han er temperamentsfuld. Jeg har faktisk givet ham rødt kort en gang.
Okay.
På grund af, at han var så temperamentsfuld ude ved isenderne i Aarhus, men det er mange år tilbage.
Okay. Men tak, fordi vi måtte ringe til dig.
Jamen, det var hyggeligt.
Og så er det ellers tid til en gammel, gammel telefonjoke, som vi har gravet frem.
Ja, for vi har suspenderet botnakken.
Det har vi, ja. Og så i stedet for, så har vi gået i arkiverne og fundet den her samtale med topscoren fra EM, Lars Christiansen.
Ja, goddag. Mit navn er Poul Henrik Gundersen.
Hej.
Ja, jeg ringer fra Viborg Golfklub.
Ja.
Jeg ringer til dig, fordi jeg vil gerne snakke lidt med dig om din opførsel på banen.
Med min opførsel?
Du har været heroppe at spille en gang i juni måned.
I juni, ja, det kan godt være.
Vi har et skur omkring hul nummer 18, som du har ramt.
Okay.
Og så var der også omkring hul nummer 10, at du vist nok blev lidt hisse.
Hul 10?
Det ligger lige ud for klubhuset. Der sad mange mennesker derinde og så, hvordan du ramte i en sø et par gange, og så kastede du din kølle ned i jorden. Det er jo ikke noget, vi ser gerne.
Det mener du, jeg skal gå ud til juni måned, eller hvad?
Vi har flere vidner, som har set dig ramme det.
Hvor vil du hen med det her?
Jamen, jeg vil sende regning til dig på reparation af det skur. Selvfølgelig.
Hvor er det, jeg skulle ramme det?
Men det har vi flere vidner, der har set.
Skal jeg tænke mig om i juni måned? Der var 3 uger i Thailand i juni måned. Og 2 uger på Las Anza, den første uge. Den sidste uge i juni og den første uge i juli. Så det er lidt umuligt for mig, at jeg har været der. Og det kan jeg bevidne. 3 uger fra sidste uge i maj. Der var jeg med landsholdet sted i sidste uge i maj, de 2 første uger i juni.
Ja.
Så det rækker derfra til Thailand i 3 uger, og derfra til Las Anza i søndag. Så det er lidt svært for mig at have været der.
Jeg tror ikke på dig.
Jamen, det kan jeg da bevise dig.
Men jeg kan også bevise det.
Du kan for eksempel starte med at ringe til Dansk Håndboldforbund, så ved du, at jeg har været væk i hele juni.
Men du tror da ikke, du kan dække dig ind under, bare fordi du er på landsholdet?
Jamen, det er ikke noget med det at gøre.
Ja.
Du siger, at jeg har været der i juni måned, så siger det passer ikke.
Det kan også godt ske, at det har været i slutningen af maj eller begyndelsen af juli, det ved jeg ikke.
Jamen, det kan det heller ikke være.
Tror du, jeg lyver?
Ja, lidt, tror jeg. Først siger du juni, så bagefter siger du maj. Altså, det er rigtigt nok, jeg har spillet i jeres golfklub. Det har jeg gjort flere gange, men jeg har absolut ikke spillet den. Jeg har spillet den i august, måske.
Vil du nægte, at du har opført dig på den måde med at køle din golfkøller ned i jorden?
Jeg ved ikke, Er det unormalt, at man slår sin golfkøller ned?
Det er meget dårlig etik, det kan jeg godt fortælle dig. Det er okay. I hvert fald ikke noget, vi bruger her i klubben.
Men det vil sige, det har du aldrig gjort før?
Nej, det har jeg i hvert fald ikke.
Jamen, det synes jeg er flot.
Jeg arbejder som greenkeeper, og jeg er træt af, at jeg skal gå og reparere de huller, hver gang du har været her.
Nå, okay, nu er det flere gange, jeg har gjort det så.
Både der, og så trampede du også i jorden hen ved hul 18.
Okay, du skal bare lidt længere hen end juni måned, fordi det kan ikke lade sig gøre. Juni, juli måned, det kan du slet ikke ramme på noget tidspunkt. Fordi det er nok, jeg har spillet der mange gange. Jeg har spillet i april måned, eller i to.
Det kan godt ske, det har været april, så.
Okay, men du kan ikke lige pludselig bare komme med et eller andet i juni måned. Og så sige, du har dine beviser, og du kan snakke med alle mulige. Altså, det giver ingen skid for.
Nej, men det passer nok meget godt med april.
Altså, det der, det når du ingen steder med, kan
jeg. Jamen, altså, jeg synes, det er for dårligt at prøve på at undslå dig, bare fordi du er på landsholdet.
Du får mig ikke til at sige, at du lige pludselig er en af dem, der sidder inde i kapacitet, eller hvad fanden jeg har gjort, der har set, at jeg har vist ramt et skur på et tidspunkt, så du skal reparere for 3.000.
Men der kom sådan en mærke i.
Det tror jeg nu nok, jeg havde vidst, hvis det var det måske, tror jeg. Og jeg, det kunne da ikke drømme om at benægte, hvis det var forkert, eller hvis det var rigtigt, hvad du siger. Det kunne jeg da ikke. Det kunne jeg ikke drømme om i min vildeste fantasi.
Nå.
Jamen, hvis du tvivler mig, så gider jeg slet ikke snakke med dig.
Nå.
Altså, hvis du begynder at se tvivl til det her sige, så må du komme med nogle facts, som er rigtige. Du skal ikke for det første snart at sige noget i maj måned, det gider jeg skrive, eller i juni måned. Og så bagefter trække det ned i maj, og så lige pludselig sige, at det kan ikke lade sig gøre, for der ikke var hjemme. Så trækker du det ned i april måned, så kan vi så godt gå et år tilbage.
Nej, nu er der ingen
grund. Så længe du har nogle rigtige facts, og du har nogle ting, som du komme med dem, for det andet, det irriterer mig helvede til.
Nej, nu er ingen grund til at hisse. Nej, ingen grund til at hisse op.
Nej, men er det fair nok? Hvis du siger, at jeg ikke kommer der mere, så kommer der ikke mere.
Jamen, du må, ja, meget,
siger, ikke
du må meget gerne komme igen.
Ja, det er Lars.
Ja, når jeg fortæller dig,
ja. Jeg siger til dig, jeg gider ikke at høre på det pis, du siger der.
Jamen, så skal jeg...
Altså, en ting kan være, hvis der er noget, der er rigtigt, så gider jeg godt at høre på det. Men det andet, det gider jeg simpelthen
okay.
at høre på.
Så får du noget, der er rigtigt.
Okay.
Jeg har talt med Christian Henriksen.
Okay.
Og det er ham, der har bedt mig om at ringe til dig.
Okay.
Fordi mit navn, det er Palle Bo.
Det er en radio, der er fedt. Ved du hvad? Jeg sidder lige i bussen på vej mod
dag. Ja.
Ja.
Her var vi så et smut langt nede i arkiverne, og det var egentlig noget, vi havde bestemt os for, da vi startede med at lave panikknappen, at vi gad ikke at røre ved de der
ved de gamle telefonjoke.
250 gamle telefonjoke, som vi lavede for år tilbage.
Ja, vi har en, dels så var det et overstået kapitel for os, en del så har vi også en god ven, der hedder Morten, som mener, at det er aldeles old school.
Ja, og det er i virkeligheden heller ikke specielt sjovt.
Nej, morsomt
er det
ikke.
Nej, det er bestemt heller ikke meningen, at det skal være sjovt. Det var et helt alvorligt interview her med Lars Christiansen.
Vi havde besluttet os for sådan, ikke at dykke ned i telefonklokken. Men der sker det, at vi sms'er sammen i forbindelse med håndboldkampen her, ikke mindst, da Lars Christiansen sætter det afgørende straffekast ind i semifinalen.
Jeg vil sige, det var stort set hver gang, han lavede et mål, at jeg
så kom der en sms fra Palle til mig om, at ham har jeg lavet telefonklokken med.
Og ham har jeg lavet... forresten, ham har jeg engang snakket med en, ja...
Jeg kunne godt mærke det bare derhen af, at du synes, vi lige skulle grave den her op af arkiverne. Og til sidst lod jeg jo mig så køre over og overtage.
Ja, så kommer du så og foreslår, om vi skal spille den, og jeg siger, det synes jeg nu ikke. Det...
Den her falder så i stedet for botnakken, som er suspenderet.
I den her uge,
I den her uge, vi vender tilbage frygteligt igen i næste uge.
I øvrigt, hvis man har nogle forslag til nogle firmaer, man gerne vil have, vi ringer til, og se, om man kan blive stillet om til botnakken, så smid lige en mail på mail@panikknappen.dk, så med et nummer og ting og sager om det her firma.
Eller send en sms til vores udmærkede telefonnummer, som hedder 222-PANIK.
Ja, og det der 222-PANIK, der har jeg har talt med flere, som ikke helt forstår, at jamen, man kan, når man taster et nummer ind, så kan man da ikke skrive bogstaver. Og det gør man heller ikke. Man skriver ikke bogstaver, men man taster bare de tal, som passer til de bogstaver.
Der står
så det gør det nemt at huske.
Ja. Der kan man så også vælge at indtale en lille hilsen til os, hvis man skulle have de lyster.
Hvor lang tid har vi haft det her nummer?
Har vi haft det 14 dage?
Ja, det tror jeg.
Ja.
Ved du, hvor mange sms'er vi har fået?
Jeg har en idé.
Ja.
Nada.
Nada. Vi har fået nogle enkelte indtalinger på vores telefonbåndoptager, for der ligger også en telefonbåndoptager derpå. Men vi har ikke fået en eneste sms og ikke en eneste mms. Og vi vil meget gerne høre fra jer.
Så har vi dybest set noget til vejs ende.
Ja, næsten. Med hensyn til ugens downloadtal, så kan jeg bare sige, at jeg har det ikke lige her, men jeg kan huske, at det endnu en gang har sat rekord. Den her uge har været den mest downloadede siden sidste fredag overhovedet i Panikknappens historie.
Et efterhånden fast indslag, det er en tak og en erkendelighed til folk, som har hjulpet til med at sprede panik.
Ja.
Vi har jo ikke det store markedsføringsbudget, så vi har brug for din hjælp.
Ja, det har vi nemlig.
Kendskabet.
Og det vi har gjort indtil nu, det er at belønne dem, som har sendt en mail rundt til hele deres adressebog og en kopi til os med en opfordring til dem om at gå ind og lytte. Og det gør vi også i den her uge, men i næste uge, så kunne jeg godt tænke mig, hvis der var nogen, der printede nogle plakater ud og hængte dem op i det lokale supermarked eller på skolen eller på arbejdspladsen i kantinen og skød et billede med sin mobiltelefon og sendte billede til os enten som MMS eller i en e-mail.
Vi siger tak for al den hjælp, vi kan få.
Ja, fordi vi har et markedsføringsbudget på 0 kroner.
Denne uges varme tak og erkendelighed, den går ud til Tim H. Nielsen, som har copy-pastet en af de tekster, vi foreslår inde på vores hjemmeside, og sendt den ud til en ordentlig stribe venner, og det er vi rigtig glade for.
Der kommer en CD med telefonjokes til dig, Tim, og tak for det.
Så var den sådan set ikke længere. Tak for nu.
Det er slut.
Vi høres ved næste uge.
Følg.
Hej.
Panikknappen med Duka, og Palle Bo.
I redaktionen i dag var Drejebog, Anne-Vibe Kofod, Greenkeeper, Paul Henrik Gundersen, Grip, Anita Kruse Larsen, Hundetrimmer, Clara Elfing, Klip, Jackie von Trier, Manikyr, Thijs Pilkov, Diatist, Niels Forsum, Rekvisitørassistenter, Paul Paula Gadekær, Balling Jørgensen, Rasmus Fogh Rasmussen, Rudi Saltoft Brygman og Rune Grundvald, Stuntdobbelt, Thomas Bjergaard Broberg og Tukke Jystrup. I studiet var Dukkeberg Lynge og Palle Bo. Panikknappen er produceret i studie 42 hos Radiogue med copyright 2008.
Og Palle?
Ja?
Vi ses!